Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
11 червеня хвядосся каласяніца, жыта каласіца. На збажыне з'яўляюцца каласкі, колас квітнее, наліваецца. Жыта 2 тыдні зелянее, 2 тыдні каласіцца, 2 адцвітае, 2 наліваецца, 2 падсыхае. Такі ў хлеба парадак выспявання, усе стадыі па 2 тыдні. Усходы яшчэ не хлеб, казалі нашыя продкі. На хвядоссю хадзілі ў полі глядзець усходы. Не будзе за полем, не будзе і ў поле. Гэта значыць, калі не будзе ўраджая грыбаў ды ягад, не будзе і хлеба. Па квітенню жыта варожылі аб кошце хлеба. Калі жыта пачынае квітнець знізу, будзе нізкі кошт хлеба. Калі з сярэдзіны – сярэдні, ну а калі зверху, то высокі. Цешся хлебам не на караню, а ў свіране. Добрая ніва – усякаму дзіва. У гэты час звычайна з'яўляюцца грыбы-каласавікі. Узайшоў грыб белы і махавік, ды чырвоны і белы чырнагаловік. Звалі Феадосію яшчэ грэчышніцай, ад сяўбы грэчкі. Сухі туман – прымета, што на збожжавай ніве будзе недарод. Моладзь адпраўляецца ў поле зваць жыта. Рабілася гэта скарагодамі і запеўкамі. Ржыца матухна каласілася, у жыце свінка парасілася. 70 парасят ды ўсе свіначкі, усе свіначкі ды ўсе пёстранькія, хвосцікі ў іх востранькія. Свінні і парасяты паміналіся нездарма. 11 червеня скаціне давалі хлебны корм, нават падкормлівалі печаным хлебам, каб лепш пладзілася, павышаліся надоі. З дня Феадосі дзецям дазвалялася качацца на арэлях. Раней гульня з дошкай, пакладзенай плазам на бервяно, строга забаранялася. Лічылася, што такая забава можа занепакоіць зямлю, якая выношвае ўраджай. Сонца, сонца, выблісні ў ваконца, дай аўсу рост, да нябёса ў парос, матухна жыта, устань сцяною скрозь. Нешта такое спявалі дзеткі, прабягаючы міма раллі, дзе рунель ярына каласавала жыта. Дзень 11 чэрвеня чамусьці лічыўся адным з самых няшчасных дзён у годзе. Ён, як казалі, адзін варты ўсіх панядзелкаў. Захавалася за ім слава самага бяздольнага дня года. Прыкмета казала за наступныя суткі. За Феадосіяй Ісаакіяй выпаўзае з нор гад усякі. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.